Campus FM jippreżenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Fantazija Barokka. Bħassoltu il-kunċert għall-Oboe in Re Minore ta' Georg Philipp Thielemann fetaħ il-programm tagħna. Illum ser nisimgħu mużika ta' George Frederick Handel. L-ewwel xogħol ta' Handel li ser nittrattaw huwa il-Water Music li joħodna għal madwar l-1717. Din il-kompożizzjoni ndaqqet għall-ewwel darba fis-17 ta' Lulju ta' dik is-sena għall-kunċert tar-Re George l-ewwel fuq ix-xmara Thames. Ir-re gawda dan il-kunċert minn dajsa irjali flimkien ma' membri oħra tan-nobiltà, fil-waqt li madwar 50 mużiċist kienu qed idoqqu din il-mużika fil-madwar. Is-suits li ikkompona Handel għal dan il-kunċert huma xogħlijiet mill-aktar magħrufa tal-epoka barokka, u ir-re talab lill-mużiċisti idoqqu dawn il-biċċiet għal tliet darbiet. Il-movimenti ta' dawn l-suits huma msejsa fuq xi żifna partikolari. Handel ikkompona tliet suites minn din is-sensiela ta' Water Music u tajjeb li nsemmu li m'hemmx ordni partikolari ta' kif jindaqqu dawn l-suites. Is-suite li ġeneralment tissejjaħ in-numru wieħed hija l-aktar popolari u tinkludi fiha 11 moviment. Minn din l-suite aħna ser nisimgħu l-Overture u Andante Estaccato li jiftħu x-xogħol flimkien mal-final Allegros alla Hornpipe. L-interpretazzjoni hija ta' The Consort of London immexxi minn Robert Hayden Clarke.
Thank you. Thank you.
Smajna Oficer u andante staccato li jiftħu il-Water Music Suite No. 1 ta' George Frederick Handel flimkien mal-final alla Hornpipe. L-interpretazzjoni kienet ta' The Consort of London emmexxi minn Robert Hayden Clark. Nfakkarkom li qed tisimgħu Fantasija Barokka fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. It-tieni xogħol ta' Handel li ħejjejt fil-programm tal-lum huwa id-Dettingen Tedeum, miktub fl-1743 biex ifakkar ir-rebħa Ingliża fuq l-Armata Franċiża. Ix-xogħol indaq għall-ewwel darba dik is-sena stess fiċ-Chapel Royal ta' St. James Palace fejn sintendi attenda r-re George it-tieni. Dan ix-xogħol jinkludi fih siltiet solisti u oħrajn korali li il-maġġor parti tagħhom jirriflettu n-natura ċelebrattiva u bisfond militari tal-avveniment li kien qed jitfakkar. Dan joħroġ sa mill-bidu tax-xogħol fis-silta korali għal ħames voċijiet We Praise Thee, O God. Nisimgħu għalhekk tliet movimenti mill-ewwel parti ta' The Dettingen Tedeum ta' Handel, jiġifieri We Praise Thee, O God, To the Cherubim and the Seraphim, u The Glorious Company of Apostles. Smajna tliet movimenti mill-ewwel parti ta' The Dettingen Te Deum ta' Handel, l-interpretazzjoni kienet ta' The Choir of Westminster Abbey flimkien mal-English Concert imexxija mis-Sur Mast Trevor Pinnock. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk tajjeb li nsemmu xi fatti dwar il-battalja ta' Dettingen li kif diġà għedna seħħet fl-1743. Din kienet l-aħħar darba li membru tal-familja rjali Ingliża, f'dak il-każ ir-Re George it-Tieni, kien preżenti personalment mas-suldati waqt il-battalja. Kull naħa kellha madwar 30,000 suldat u b'kollox mietu madwar 7,000 suldat. Il-Franċiżi, l-Ingliżi u l-Alleati l-oħra qablu bejniethom li n-nies feruti fil-battalja li jinqabdu mill-ladu kellhom jiġu kkurati u ż-żewġ partijiet onoraw dan il-ftehim. Dettingen kienet belt żgħira li kienet tinsab fir-reġjun li llum insejħulu l-Bavarja fil-Ġermanja. Nisimgħu aktar siltiet minn The Dettingen Te Deum ta' George Frederick Handel. Issa ser nisimgħu Day by Day We Magnify Thee and We Worship Thy Name u Vouchsafe O Lord u O Lord in Thee I Have Trusted.
Thank you.
Smajna l-aħħar erba' movimenti minn The Dettingen Te Deum ta' Handel, l-interpretazzjoni kienet ta' The Choir of Westminster Abbey flimkien mal-English Concert imexxiem Sur Mast Trevor Pinnock. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Immorru lura għall-Water Music ta' Handel. Flimkien mal-Music for the Royal Fireworks, il-Water Music hija xogħol li Handel kiteb biex jindaq fuq barra. Dan influenza wkoll l-orkestrazzjoni ta' dawn ix-xogħlijiet, għaliex il-kompożitur irid joqgħod attent li jagħżel strumenti li l-ħoss tagħhom ma jintilifx meta jindaqqu fuq barra, minħabba li minnhom infushom ikunu kemmxejn delikati. Għalhekk Handel għamel enfasi partikolari fuq il-fagotti, il-korni, u l-korunetti biex bekk joħloq ħoss b'saħħtu. Naddu biex nisimgħu il-Water Music Suite number 2 ta' George Frederick Handel, il-movimenti huma minuet, presto, minuet, burej u country dance.
Thank you.
Smajna il-Water Music Suite No. 2 ta' George Frederick Handel, il-movimenti kienu minuet, presto, minuet, burej u country dance. L-interpretazzjoni kienet ta' The Consort of London immexxi minn Robert Hayden Clark. Nagħdu issa għal żewġ movimenti mill-Konċerto Grosso Opus 6 numru 5 ta' Handel, dawn huma t-tieni moviment Allegro u t-tielet moviment Presto, li se riġu segwiti minn Alexander Schneider and his Chamber Orchestra. Thank you. mill-Konċerto Grosso Opus 6 numru 5 ta' George Frederick Handel smajna it-tieni moviment Allegro u t-tielet moviment Presto. L-interpretazzjoni kienet ta' Alexander Schneider and his Chamber Orchestra. L-aħħar xogħol li ser nisimgħu fil-programm tal-lum huwa Variant in F Major li hija varjazzjoni fuq il-moviment Allegro mis-suite number 2 in D Major ta' Handel. L-English Baroque Solists huma mexxija minn John Elliott Gardner. Smajna Variant in F Major, varjazzjoni fuq il-moviment Allegro, mis-suite number 2 in D Major ta' Handel, l-English Baroque Solists kienu mexxija minn John Elliott Gardner. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħatijaj nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Carmenu Grech, u jekk tixtiegħu tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiversitybroadcasting.com. Nistidinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn inkomplu nisimgħu aktar mużika ta' George Frederick Handel. Insemmilkom.
Smajtu. Fantazija barokka. Program kitba bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.